intitulată Trăind în ascultare, de la 4 cu 20 la 5 cu 17, și data trecută am văzut ce înseamnă dragostea de frați. Și Ioan ne-a spus aici că până acum, dacă ne uităm unde ne-am oprit, zice, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, versetul 2, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Avem aici un triunghi, nu? Avem dragostea față de Dumnezeu și avem dragostea față de frați și apoi mai avem și păzirea poruncilor, nu? Astea sunt cele trei lucruri despre care ni s-a spus până acum. Și ce a spus Ioan? Că nu poți zice că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești pe frați. Deci există o relație strânsă, da, inseparabilă între cele două, da? Deci dragostea față de Dumnezeu nu poate fi separată de dragostea de frați. Cum poți iubi pe Dumnezeu care nu-L vezi și în același timp să nu arăți dragoste față de fratele tău care este lângă tine? Apoi mi se spune că dragostea de Dumnezeu, iarăși, nu e ceva așa feeling-ul, sentimentul ăla care ți-l creează atmosfera, muzica, luminile, manifestările carismatice, căderea pe spate, scuturăturile, râsul isteric. Nu asta este dragostea față de Dumnezeu, ci dragostea față de Dumnezeu, ce este, înseamnă pur și simplu păzirea poruncilor. Și e... Mă gândeam, de ce e așa? Având păzirea poruncilor lui Dumnezeu, până la urmă, în ce se manifestă de fapt? În dragostea față de frați. Când păcătuim, sigur, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Dar cine suportă primii consecințele păcatului nostru, indiferent care e păcatul ăsta? Fie că e vorba de mândria noastră, că e vorba de neiertarea noastră, că e vorba de lenea noastră, că e vorba de comoditatea noastră, de indiferența noastră, de ura noastră, de orice fel ar fi, de pofta noastră, da? Oricare ar fi, da? Cine sunt cei care suportă și consecințele, primii consecințele păcatului nostru, nu? Și suferă, nu? Sunt frații, sunt oamenii din jurul nostru. Și acum vedem care, ce frumos ne spune Scriptura, de ce trebuie să trăim o viață de ascultare, da? Și de ce păzirea poruncilor înseamnă dragoste de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu nu poate fi separată de dragostea de frați, pentru că, până la urmă, păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă dragoste de frați. Da? Pentru că atunci când nu le păzim, fie în familie, fie în biserică, fie în comunitatea în care, da, primii care suportă consecințele sunt cei din jurul nostru, și cel care este hulit, al cărui nume este hulit, este apoi numele Domnului, că nu sunteți voi mai buni ca alții, că numai vorba e de voi, nu? De asta nu poți să iubești numai cu vorba. Da? De aia zice Scriptura că trebuie și cu, da? Există o legătură strânsă între toate astea. Și da, dacă dragostea de Dumnezeu și dragostea de frați înseamnă păzirea poruncilor, nu este, se poate naște afirmația, dar asta e aproape, e foarte dificil, e imposibil, e, sau asta îți distruge toată bucuria în viața asta, adică să nu trăiești decât ca să păzești poruncile lui Dumnezeu. Și zice Ioan, nu e așa, sau n-ar trebui să fie așa. Zice în versetul 3, și poruncile lui nu sunt grele. Și poruncile lui nu sunt grele. Și aici ajungem la puterea, de unde vine puterea pentru păzirea poruncilor și pentru arătarea dragostei de frați, începând de la versetul 3, partea a doua. Și ne spune versetul 4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Este biruitor, are victorie. De asta am și ales cântarea asta, când am citit versetul, m-a dus cu gândul la cântarea Victoria în Iisus, da? Biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este ce? Manifestarea credinței noastre. Este credința noastră. În 3:9, dacă deschideți acolo din nou, avem același verset sau aceeași idee afirmată cu o negație. Ce zice în 3:9? Oricine este născut din Dumnezeu, observați același început, nu păcătuiește. Nu păcătuiește, spune acolo, da? Și am explicat versetul ăla. Păi cum nu păcătuiește când Ioan a zis că dacă spunem că nu avem păcat, îl facem mincinos, nu? Și dacă am păcătuit, avem și ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. Și ce am spus? Ce însemna acel verset? Oricine este născut din nou nu păcătuiește. Nu asta am spus. Cine nu păcătuiește? Și am vorbit, când spunem, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos trăiește în mine și păcătuiesc, cine păcătuiește?
Eu,
nu Hristos. Sau nu eu ăla care sunt răstignit pe cruce. Și ce, am zis, ce spune Ioan acolo? Că acel eu care este născut din nou nu păcătuiește, dar mai e în mine și firea aia veche care păcătuiește, da? Deci asta este ideea și diferența, da? Aici vine înțelegerea versetului. De ce pe de o parte ni se spune că păcătuim și nu putem spune că nu avem păcat, pe de altă parte zice aici, oricine este născut din nou nu păcătuiește, da? Partea aia născută din nou nu ea este cea care păcătuiește, nu cel care este răstignit pe cruce păcătuiește și firea mea când e răstignită pe cruce păcătuiește, da? Și firea mea care veche, care nu trăiește în ce? În ascultare, în părtășie, în cunoașterea lui Dumnezeu, care nu rămâne, că asta este cuvântul, în Hristos, nu? Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți nici ierta, nu puteți nici trece peste mândria voastră, nu puteți nici să vă sacrificați pentru fratele vostru, nu puteți nici să vă ridicați atunci când n-aveți chef ca să mergeți să faceți ceva ce vă cere fratele vostru, pentru că sunteți prea comozi, nu? atunci, dar dacă ești în Hristos și trăiești în împărtășie cu El, atunci firea ta este cu adevărat răstignită pe cruce și atunci faci mai mult decât ai face. Și atunci păzești poruncile, atunci îți manifesti dragostea față de frații. Am zis, versetul ăsta de aici este partea pozitivă a celui de acolo și implică aceeași idee, da? Zice, oricine este născut din nou, biruiește lumea. Partea aceea care a fost răstignită împreună cu Hristos, care trăiește în Hristos, cel care trăiește în părtășie cu Hristos, în rămânere în Hristos, ce face? Este biruitor, zice, biruiește lumea. Numai că biruința asta nu vine de la sine, nu? Nu vine de la sine. De ce e nevoie pentru a avea zi de zi această biruință? Da, ci continuarea manifestării a ce? A? Cine biruiește lumea? Ce credința. Manifestarea continuă a credinței noastre. Da? Nu vine de la sine biruința. De ce? Poate, nu știu, poate unii ne gândeam când cântam Victoria prin Iisus, știi ce? Nu mă prea mă simt biruitor, victorios în dimineața asta. Mă simt cam bătut, cam... Da? Nu mă simt... De ce? De ce nu suntem victorioși în viața de zi cu zi? Pentru că nu continuăm să manifestăm acea credință. Asta ne spune versetul 4. Zice, oricine este născut din nou. Unii comentatori zic că de fapt acolo zice orice, nu oricine. E un neutru. Adică orice este născut din nou, orice naște Dumnezeu, aduce, este biruitor. Da? Da, da. Biruința. Versetul 5. Avem un alt aspect. Da? Zice, cine este cel ce a biruit lumea? Cine este cel ce a biruit lumea? Dacă nu, cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Înseamnă a fi născut din nou. Zice aici, omul care crede și este născut din nou, da? Într-un sens este deja biruitor, da? Asupra lumii. Asta e efectiv mesajul cântării despre această biruință, victoria obținută în Iisus prin credința noastră mântuitoare. Despre victoria asta vorbește mai ales cântarea, da? Zice, așadar, sunt două aspecte în versetul 4 și în versetul 5. Biruința noastră de zi cu zi este, depinde de manifestarea credinței noastre de zi cu zi în Hristos. Dar niciun om nu poate avea vreo biruință de vreun fel până nu este mântuit, până nu este născut din nou, până nu crede în Domnul Iisus Hristos. De acolo pornim. În momentul în care ne punem credința în Hristos, deja suntem biruitori. Dar apoi în procesul nostru, sfințirii vieții noastre, da, biruința de zi cu zi se obține prin manifestarea continuă a credinței noastre. Versetul 6. Cineva să-l citească. El, deci zice, cel ce crede în Iisus Hristos, da? Acum începe să explice un pic cine este acest Iisus Hristos și ce trebuie să crezi cu privire la El. Mai ales că, nu uitați, Ioan scrie într-o situație în care existau învățători falși, existau gnostici care aveau învățături false cu privire la cine era Domnul Iisus Hristos. Și avem aici apa și sângele. Apa face referire la ce? La botezul Domnului Iisus Hristos în apă. Sângele face referire la ce? La jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. Și zice, cel ce a venit, Iisus Hristos a venit și ca să fie botezat, dar și ca să moară, da? Duhul este cel ce mărturisește despre lucrurile acestea. Cerintus, de exemplu, unul din gnosticii din vremea aceea, v-a mai spus, îi învăța pe oameni că Duhul Hristos, Iisus, da? Nu a fost efectiv Dumnezeu, ci în momentul botezului său, Duhul Sfânt, care de fapt era Hristos, a venit peste Iisus, da? Și astfel, în momentul acela, îl avem pe Iisus Hristosul, da? Deci Duhul Sfânt era Hristos, da? Venit de la Dumnezeu și a venit peste Iisus și l-avem pe Iisus Hristos. Dar zice, și mai departe, tot Cerintus îi spunea, înainte de moartea pe cruce a lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt a plecat. Deci, pe cruce nu a murit decât Iisus. Da, nu, cum putea să moară Dumnezeu pe cruce? Dar dacă n-a murit Dumnezeu, gândiți-vă la implicațiile teologice ale acestui fapt. A murit un om, exact, are aceeași valoare ca moartea oricăruia dintre noi pentru acoperirea păcatelor celorlalți, da? Dar zice, când ne uităm la Hristos, trebuie să ne uităm la toată viața Lui, la toată lucrarea Lui, de la botez și până la moartea Lui, da? El este sigur și mai departe, absolut. Dar Ioan se pare că aborda și corecta aceste erori predate de acești gnostici și zice, era Iisus și în botez, Iisus Hristos și în botez, și pe cruce. Era tot Iisus Hristos. Și mai mult, cine era Duhul Sfânt? Zice, Duhul Sfânt nu era Hristos, ci Duhul Sfânt era ce? Ce spune versetul? Un martor. Duhul Sfânt era martorul care mărturisea despre acest Iisus Hristos în care trebuie să credeți ca să fiți mântuiți. Da? Duhul nu era Hristosul, ci Duhul era cel ce mărturisea despre Hristos. Dar merge mai departe. Da? Și apoi zice, mărturisirea lui cum este? Este adevărată pentru că Duhul este adevărul, da? Avem o mărturisire adevărată despre cine era Hristos. Dar vine versetul 7 și zice, stai, de fapt avem trei martori. Trei martori. De ce era important să fie trei martori? Pentru că zice Deuteronom 19 cu 15 că orice fapt va fi întemeiat pe mărturia a doi sau trei martori. Da? Orice, asta spunea Dumnezeu. Și a zice Ioan, avem trei martori. Avem trei martori. Care sunt acești trei martori? Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una, da? Zice, și trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Duhul, apa și sângele. Cum a mărturisit Duhul? Duhul a mărturisit în momentul botezului Domnului Iisus Hristos. A coborât peste Domnul Iisus Hristos. Și sigur, am avut acolo și mărturia Tatălui, o voce din cer care s-a auzit, acesta este Fiul meu. Apoi Duhul a continuat să mărturisească adevărul prin apostoli și prin profeți, da? Deci avem și această mărturie a Duhului. Apoi avem doi martori care sunt personificați, da? Și sunt numiți martori, și anume, care sunt ei? Apa și sângele. Din nou, am spus, apa vorbește despre botezul Domnului Iisus Hristos, dar ne mai spune ceva, da? Când Ioan zice, îi se adresează Domnul Iisus Hristos, eu să te botez pe tine, păi tu ar trebui să mă botez pe mine. Zice Domnul Iisus, lasă să se împlinească toate lucrurile. Ce face Domnul Iisus Hristos în acel moment? Ascultă și se identifică cu omul și cu păcătosul, cu umanitatea noastră căzută în păcat, da? El fără păcat se identifică cu omul și apa vorbește și despre acest lucru, despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu noi și astfel a putut să moară pentru păcatul nostru. Apoi avem sângele care vorbește despre ascultarea desăvârșită a lui Hristos față de Tatăl, da? Apa, despre ce mai vorbește? Vorbește despre curățarea noastră de păcat, da? Sângele vorbește despre răscumpărarea noastră, da? Prin plata unui preț, sângele lui Hristos. Versetul 9. Zice, dacă primim mărturisirea oamenilor, da? Mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Da? Aici aduce toate lucrurile și toată această mărturie, până la urmă, își are originea unde? Este, de fapt, mărturisirea lui Dumnezeu, nu? Când vorbim despre botezul Domnului Iisus Hristos, cine a depus, de fapt, mărturia acolo? Tatăl, Dumnezeu Tatăl, da? Fie că a fost prin Duhul Sfânt, fie că a fost prin glasul care s-a auzit din cer, avem mărturisirea lui Dumnezeu despre Fiul Său, nu? Apoi, în momentul crucificării, avem din nou confirmarea și mărturisirea lui Dumnezeu. Unde o găsim în momentul morții Domnului Iisus Hristos? Puteți da un exemplu. Cum și-a manifestat Dumnezeu Tatăl mărturisirea sa în momentul morții Domnului. Așa. Cum? Așa, ăla-i practic poate cel mai puternic, da? Când s-au rupt perdeaua din templu și s-a rupt de unde? De sus în jos, da? Ca și cum mâinile lui Dumnezeu, da? Folosind această personificare, au luat-o și au smuls-o, da? Apoi au fost acele manifestări cu tremurul, s-a întunecat, au înviat morți, au ieșit morți din morminte. Deci avem această mărturisire a lui Dumnezeu în învierea Domnului Iisus, în crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și ulterior avem mărturisirea lui Dumnezeu prin cuvântul transmis prin apostolii săi, nu? Și apostolii, da? Prin călăuziți de Duhul Sfânt, mărturia lor. Până la urmă, cine este cel care mărturisea prin ei? Dumnezeu, Tatăl, da? Despre Fiul Său. Așadar, avem această mărturie. Cine este? Iisus Hristos. Și versetul 10. Cineva să-l citească. Ce zice Ioan? Dumnezeu a mărturisit lucrurile acestea, da? Și zice, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, deci dacă spui că tu crezi, și vorbea în contextul învățătorilor mincinoși, e fals, și care propovăduiau învățături false despre Iisus Hristos, dar care spuneau că ei cred în Fiul lui Dumnezeu, da? Și zice Ioan, atunci dacă crezi în Fiul lui Dumnezeu, ce ai? Această mărturie este în tine. Cum este în tine? Prin Duhul Sfânt care este în tine, da? Și care aduce această mărturie despre Iisus Hristos. Așa că dacă tu nu poți spune că crezi în Iisus Hristos, dar să nu crezi mărturia Duhului, da? Despre cine este Iisus Hristos? Pentru că dacă nu crezi acea mărturie, de fapt pe cine faci mincinos? Pe Dumnezeu însuși, da? Deci Ioan face foarte clar lucru că nu poți să zici că crezi, dar să nu crezi ceea ce a mărturisit Dumnezeu despre Iisus Hristos și cine este persoana Lui. Și pe de altă parte, și mai vedem un lucru aici cu privire la acest fapt. Biblia nu împarte lucrurile cum uneori încercăm noi să le împărțim, că e vorba de credință doar intelectuală sau credință din inimă sau credință de altfel. Biblia și Ioan și vorbește, crezi sau nu crezi? Simplu! Scriptura e simplă și credința e simplă, de aia poate mulți nici nu vor să accepte că e prea simplu. Dom'le, e prea simplu să fii mântuit doar pentru faptul că crezi și adaugă. Da? Adaugă fapte, adaugă... Da? E simplu. Și un copil poate să înțeleagă. Da? În momentul în care spui că crezi, și ai această mărturie, da? Rămâne la a crede sau a nu crede cu adevărat care mărturia aceasta, despre cine este Iisus Hristos. Și versetele 11 și 12. Haideți să le citim. Cineva să le citească. Care este conținutul mărturisirii lui Dumnezeu? Sigur, despre Fiul Său. Lucru care este important pentru noi. Că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică în Fiul. Punct. Nu se poate separa viața veșnică de Iisus Hristos. Darul vieții veșnice, da, este darul lui Iisus Hristos. Este același dar. Nu putem să le separăm și se pare că învățătorii de atunci și multe mișcări false sau așa din ziua de azi încearcă să facă o separare, da, între viața veșnică și Iisus Hristos. Sunt cei care spun, păi toate căile duc la Dumnezeu. Nu toate duc. Numai prin Iisus Hristos e singura cale care duce. O, dar e prea exclusivist, prea... Dar așa spune Scriptura, nu poți să le separi. Nu le poți separa. Viața veșnică și Iisus Hristos reprezintă unul și același lucru. Da? Asta este primul aspect care îl învățăm. Da? Ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Apoi, ce ni se mai spune? Că cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Iarăși simplu! Simplu, da? Și aici e doar o afirmare pentru ei credincioși să știe ce au în Hristos, da? Le spune, voi aveți viață veșnică. Vă amintiți în Ioan, în Evanghelia după Ioan 20:31. Scrie acolo Ioan, v-am scris aceste lucruri ca să știți că Iisus este Hristosul Fiul, ca să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică în El. Acolo, în Evanghelie, Ioan le spune, vă spun ca să credeți, ca să fiți mântuiți. Da? Acolo le spune ca să credeți, da? Și să fiți mântuiți. Iar acolo este o chemare la mântuire. Aici este doar o afirmare a ceea ce ei care credeau deja au în Hristos și trebuie să știe, da? Pentru că și lucrul ăsta se vede în versetul următor. Zice, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți, da? În numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică, da? Probabil ăsta este versetul cel mai clar, da, despre faptul că cel credincios trebuie să știe că are viață veșnică. Dar înainte de a merge la ideea asta, viața veșnică, zice. Când ne gândim la viața veșnică, la ce ne gândim? La durată? Faptul că e veșnică? Ce ne trece prin minte în termenul ăsta, viața veșnică? Așa. Calitatea. Nu numai durata și nu despre asta, nu asta este principalul aspect când vorbește Scriptura de viață veșnică, ci vorbește de un anumit tip de viață, de o calitate de viață, practic reprezintă tipul suprem de viață. că durează o veșnicie este unul dintre aspecte, dar nu este cel mai important. Viața veșnică implică acea viață spirituală în care ești cu Creatorul, cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Mântuitorul, da? Deci este un tip de viață, acea viață din plin, nu? Pe care Dumnezeu dorește să ne-o dea. Și zice, v-am scris aceste lucruri ca să știți. E interesant că mulți, prea mulți oameni care se numesc creștini, dacă îi întrebi, tu știi că ești mântuit, da? Vor zice, dar cine poate ști? Cine poate ști? Atunci când, da, vom ști. Dar Scriptura este clară, nu? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai mărturisirea aceasta în tine, a Duhului Sfânt, și crezi în, zice, v-am scris, la ce se referă când zice, v-am scris aceste lucruri? La lucrurile care le spusese înainte despre mărturisirea lui Dumnezeu cu privire la cine este Fiul Său. La asta face referire Ioan aici în pasajul ăsta. Și dacă crezi această mărturisire, poți să știi, nu? Că ai viață veșnică. Și aici ajungem la ideea de siguranță a mântuirii, da? Pe ce se bazează siguranța mântuirii? Pe? Cum? N-am auzit. Pe mărturisirea, da, pe Fiul, da? Este prin Fiul, dar siguranța, ce trebuie să aibă la bază? Mărturisirea Tatălui, nu? Ceea ce spune Scriptura despre acest lucru. Tendința și aceasta este o învățătură care vine de la Calvin încoace și merge prin, este prin neocalvinismul de astăzi, e să, și noi avem această, acum va trebui să judecați, dar dacă adăugăm, aici Scriptura nu zice nimic de altceva, nu zice, formularea nu este așa. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Lui și trăiți și rămâneți și trăiți în ascultare și nu știu ce și faceți roade, atunci să știți. Nu? Ioan zice, dacă credeți mărturisirea asta despre Hristos, atunci trebuie să știți. Însă, dacă vei întreba pe cei mai mulți în lumea de astăzi, vă zice, nu poți să fii sigur decât dacă crezi și faci roadele credinței. Întrebarea e, câte roade ca să fii sigur, ca să știi? Sau câte păcate sunt suficiente ca să nu mai fii sigur și să nu mai știi? Da? Nu poți să ori una, ori alta. Dacă e să știi și dacă suntem sinceri cu noi și cu viața noastră, da? Nu poți fi sigur decât dacă singurul criteriu pentru siguranța ta este ce? Mărturia Tatălui despre Fiul Său și mărturia care este prin cuvânt, prin tot ce a spus aici, prin Duhul Sfânt care este în noi. Da? Ca să știți. Versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică.